Вы на хвалях Радо Свабоду, праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Праскі акцэнт. Ці азначае беларуская плошча ў сучасных умовах абавязковае ўмяшанне Расіі? Хто збірае плошчу і ці можа Лукашэнка захацець дэмакратыі? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыстка Святлана Калінкіна. У перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімюк гутарыць з паэткай Настай Кудасавай. Лета з бардамі. Сёння сустрэча з Андрэем Бананавым. І ў начной чытанцы паэтка Вольга Рапеева. Зараз на хвалях свабоды перадача «Праскі акцэнт». Ці азначае беларуская плошча ў сучасных умовах абавязковае ўмяшанне Расіі? Хто збірае плошчу і ці можа Лукашэнка захацець дэмакратыі? На гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыстка Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Афіцыйны дзень незалежнасці 3 ліпеня – пэўнае адлюстраванне супярэчлівасці гістарычнага шляху Беларусі і той самай незалежнасці. Афіцыйна ён адзначаецца ў дзень, які пры ўсёй яго значнасці ў гісторыі не меў дачынення да незалежнасці, атрыманай 25 гадоў таму. Але адзначаецца ўсё ж дзень незалежнасці, а не ўтварэння СССР ці прыяднання да каго-небудзь. Аднак нагодай для сённяшняй размовы пра шляхі беларускай незалежнасці стаў для мяне артыкул, які з'явіўся на мінулым тыдні ў нашай ніве. Галоўная думка, выкладзеная ў загалоўку. Дэмакратыю ў Беларусі можа ўвесці толькі сам Лукашэнка. Любы іншы варыянт выкліча ўмяшанне Расіі. І вось цытата з артыкулу. Калі ўявіць у Беларусі цяпер плошчу Майдан, то Масква 100% ўмяшаецца, як калісьці ў Вугоршыні ў 56-м і Чэхаславаччыні ў 68-м. У 2006-м ці ў 96-м было інакш, а цяпер такая вось палітычная сітуацыя. Таму плошча на сёння недапушчальная. Дэмакраты ў Беларусі на сёння можа ўвесці толькі сам Лукашэнка, прычым толькі ва ўдалы момант, калі Маскве будзе не да таго. Піша аўтар нашай нівы. Святлана, вы згодныя з такой катэгарычнай тэзай?
Я асабіста з гэтай тэзай не згодная, але на самой справе майданы не ўзнікаюць, таму што нехта згодны ці не згодны, ці нехта іх арганізоўвае. Бо сапраўдныя майданы – гэта парыў людзей. Іх прагназаваць нельга, іх арганізаваць нельга. Можна толькі казаць сапраўды, якія могуць быць небяспекі, але ніякім чынам паўплываць на гэта, калі дзяржава, дзяржаўная ўлада ўжо даводзіць людзей да такога стану, што яны больш не могуць цярпець, паўплываць на гэта ўжо немагчыма, і ўжо тады трэба думаць, як далучацца да гэтага майдану.
Святлана, ну вось ваша крытыка як бы нацэленая на нарматыўную частку гэтага артыкулу. Вы гаворыце, што няма чаго казаць, трэба майдан, не трэба майдан, трэба плошча, не трэба плошча. А калі паглядзець гэта як вот проста пазітыўнае, што называецца назіранне, пазітыўная тэза. Калі будзе плошча, то будзе рускі брат на танку. Абавязкова. Вот с гэтым вы згодны?
Я згодна толькі з тым, што Расія проста так з боку глядзець не будзе на падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Ці гэта будзе рускі брат на танку, ці гэта будзе спроба падкупіць нейкае еўрапейскае лобі, каб ні ў якім выпадку не прымалі Беларусь да сябе. Ці гэта будзе спроба паплываць на ўнутрыбеларускую сітуацыю. Тут мы з вамі можам толькі гадаць. Я катэгарычна не згодна з іншай думкай. З думкай, што толькі Александр Лукашэнка можа тут у нас у Беларусі забяспечыць дэмакратыю. Ось тут, на мой погляд, нема ніякіх варыянтаў, што гэтая тэза не мара, ні нейкія такія тэарэтычныя разважанні пра чалавека, якога, ну, мы ведаем толькі па нейкіх тэлевізійных выступленнях, то можна было б разглядаць такія варыянты, але, на жаль, мы яго ведаем шмат гадоў не толькі па словах, але і па дзеяннях. І я думаю, що сподіватися на те, що Лукашенко тут раптом одумається і зрозуміє коштовність демократії і демократичних методів керування державою, я думаю, що це надії, які, на жаль, не справдяться.
Андрій, ви згодні зі Світланою?
Світлана сказала, що майдани повстають не тому, що їх нехто організовує. Категорично з цим не згодні. Майдани перемагають тоді, коли їх нехто організовує. Стихійно може відбутися бунт, але стихійно не може відбутися переход країни до демократії. Переход країни до демократії може відбутися тільки тоді, коли є організована громадянська супольність, яка хоче переход України до демократії, коли є структури, які цей переход до демократії рихтують. Іначе це може бути тільки бунт, кров і зміна одного смока на другого смока. Що дотичить тої оцінки, яка була у нашій ніві, ну так, я це у нашій ніві опублікував, то значить я згодний з тим міркуванням. Да? Я думаю, що тепер такий період, це по-своєму драматичний період, коли многое з того, що було можливо раніше, тепер немогчиме. І нам треба переоцінити, переасенсувати многое з того, що ми думали раніше. Світлана каже, що Олександр Лукашенко – це такий лідер, якому демократія не треба, якому який ніколи в житті не пойде на демократію. Може бути так. Я не знайомий з Олександром Лукашенком, не відаю я до кінця його логіку мислення. Але ну от коли йому це не треба, ну значить, що не будемо мати демократії. Так, значить, країна буде залишатися авторитарною диктатурою і буде відставати у своєму розвитті, у своєму прогресі від своїх сусідок. Ну, кепска гэта. Але альтернатива гэтаму може бути тільки ще горшая. Да? Я, може бути, Беларусь, правда, зараз має вибір тільки поміж кепським і вельми кепським. Тоді треба вибирати кепське.
Андрій, а ось давайте все ж таки поговоримо, що називається про технологію. Ось в этом тексті приводиться некілька прикладів того, як ось правда авторитарні уладари, авторитарні країни переходили до демократії і часом переходили, так би мовити, під керівництвом керівників той самой авторитарной системы. Ну, в приватности там говорится про Войцеха Ярузельского. Але вот коли пригадывать, як это тады было, да, то это не так, что вот сядзе у себе Ярузельский, думая, дай-ка я заведу из нас демократию. Вот хочется. Это было не так. Всем зрозуміло, що гэта адбывалася ў выніку ціску з боку салідарнасці, з боку апазіцыі, у тым ліку і ціску праз плошчы. Дык вось, можа быць, ўсё ж такі роля плошчаў ёсць нейкая у тым, каб падштурхоўваць такіх, як Ярузельскі, як Лукашэнка, да дэмакраты, а не проста, каб усе сядзелі ціхенька і тады вось як бы проб'є Олександра Ігоровича.
По-перше, да, Ярузельська був Дубчак у Чехословаччині. Це був той випадок, коли і Дубчак хотів, каб Чехословаччина перейшла до плюралістичного соціалізму, демократичного соціалізму. Вони тоді вірили, що це можливо. І нічого не вдалося, тому що вмішався Совєтський Союз, Чехословаччина була окупована, Дубчак був відхилений до влади і чудом, може бути, тільки залишився живий, а країна, режим в Україні значно погоршив. Це значить, що буває історична ситуація, коли навіть внутрішній консенсус у підконтрольній країні не є ще достатковою умовою для того, щоб країна визволилася з-під контролю, там ці, на довідку, перейшла до демократії. Это значит, что вот коли бы, скажем, Ярузельский хотел демократии в 81-м годе, да, то это кончилось только тем, что войска Советского Союза вошли туда и расстреливали там на баррикадах всех тех, кто им бы сопротивлялся. Это первое. Это значит, что мусят скласться еще некие там, мусят скласться некие еще умовы для того, как такие переход отбылся. А так то, ну, однозначно, конечно, мусить громадство штурхать, улады до изменов громадского ладу, да, громадство мусить не хотеть жить по-старому и штурхать, демонстрировать это, штурхать верхи, чтобы они поменяли эти лады. Это однозначно. Никто там на Талерашце не подорить белорусам демократию, не подорить белорусам свободу, да, гэтага трэба, каб беларусы дабіліся.
Святлана, ну вот вы выказалі такую упэўненасць, што ніколі Лукашэнка на гэта не пойдзе. Ну, сапраўды, гісторыя розных краін паказвае, што па-рознаму бывае. Урэшце рэшт, мы з вамі, так бы мовіць, прайшлі часы перабудовы. Ну, хто ў каким-небудзь 83-м годзе мог уявіць сабе, што падзеі будуць развівацца так, што імпульс, прычым даволі доўгатэрміновы імпульс, будзе ісці з Крамля. Фактычна ўжо народ гэта падтрымаў дзесьці бліжэй да канца 80-х. Вось, а чаму вот вы лічыце, што і не можа то ли прабіць Лукашэнку, то ли так абставіны могуць скласціся, вот як ты той же сітуацыі з Ярузельскім. Ну, не быў такім прыродным дэмакратам Ярузельскі, урэшце рэшт ваеннае становішча ўстанавіў, але вот потым быў круглы стол, далей можа і ў Беларусі, так сказаць, нешта такое будзе.
Я думаю, што ў першую чаргу таму, што ўжо быў вопыт Гарбачова і перабудовы, і Александр Лукашэнка добра ведае, чым гэта ўсё скончылася, і не раз выказываўся, не раз даваў свае ацэнкі паводзінам Гарбачова. На мой погляд, апошнія некалькі гадоў можна было заўважыць у ягоных публічных выступах, ну, сапраўды, некую такую думкі, разважанні на тэму паспяховай краіны, але пры аўтарытарным рэжыме, а перавагах дыктатуры. Ён часта прыводзіў у прыклад Сінгапур ці той же Кітай. І вось у гэтым накірунку на самой справе было шмат надзеі, у тым ліку ва ўладных элітах. Шмат чыноўнікаў разлічвалі на тое, што вось Лукашэнка пры сваёй моцнай уладзе можа пачаць рэформы, а потым іх ужо будзе не спыніць, і так адбудуцца змены, якія патрэбны краіне. Але, на жаль, вось апошні год, апошнія прэзідэнцкія выбары і ўсебеларускі народны сход, на мой погляд, паставілі крыж на ўсіх гэтых спадзяваннях таксама, бо відавочна, што Лукашэнка сам асабіста не адчувае неабходнасці рэформаў. Ён не бачыць тых памылак, якія былі зроблены, і ён па-ранейшаму спадзяецца на тое, што у межах сённяшняй сістэмы, калі некага пасадзіць, на некага гаркнуць, некаму скруціць рукі, некага прымусіць, што ўсё роўна запрацуе. Сістэма запрацуе так, як трэба, і грошай краіне хопіць. Вось ён сёння, на мой погляд, вось у такім стане. Все ж таки ён адмовіўся ад гэтай ідэі нават аўтарытарных рэформаў і тым больш не наблізіўся да ідэі дэмакратыі. Яе ён дыскрэдытаваў, ну, на мой погляд, ужо гадоў 10 таму. Таму я, ну, вельмі аптымістычны, мне падаецца, вельмі аптымістычным артыкул у нашай ніве. Гэта такія, ну, мары, надзеі, як бы яно было нядрэнна. Але, на жаль, наўрад ці так адбудзецца.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Плошча Лукашэнка і Пуцін». У дыскусіі бяруць удзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыстка Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Андрэй, вот у мяне да тэксту гэтага артыкулу, вось на ваш погляд, ці вынікае з яго, ці вынікае з ягонай логікі, што Лукашэнка, ну, хіба не адзіны гарант незалежнасці Беларусі, што альтэрнатыва, дылема ў цяперашняй сітуацыі, вось як бы тое, каму не было прыкра, Лукашэнка ці Пуцін для Беларусі? Ці это не так?
Не зусім так, не зусім так. Давайте трошкі пайду назад. У чым яшчэ розніца сітуацыі, дапустим, якая была ў чэхаў у 68-м годзе, там у палякаў у 81-м годзе, цяперашняй беларускай сітуацыі. У 68-м годзе ніхто ў Савецкім Саюзе не ставіў пытанне пра ліквідацыю чэхаславацкай дзяржаўнасці і ўключэнне Чэхаславаччыны ў якасці аўтаномнай вобласці, там ці некалькімі абласцямі ў склад РСФСР. А на сёння ў Расіі мы маем уплывовыя сілы, якія спяць і бачаць. полную ликвидацию белорусской державности. Так, как вот долучили они Крым, так вот таким же способом долучить Беларусь, ликвидовать державность, ликвидовать субъектность нашу, как такую. И что, нельзя этого уличивать? Гэтыя сілы это не маргінальныя сілы. Вот Арсений Сивіцкі гэта добра паказаў у сваіх артыкулах Царык недавно, да, што на ўзроўні расійскага генштаба існуюць распрацоўкі, сцэнары дзеяння па, скажам так, вызваленні Беларусі ад варожых элементаў, да? Это ёсць вот рэальная магчымасць на шалях нашмат больш, так, это той выпадак, калі рызыкі нельга сябе дапускаць, так? Калі просто рызыка пераважвае магчымыя выйгрышы, так? Таму просто трэба выключыць любую рызыку. Это першае. Другое. Святлана, там у тым артыкуле не было мараў і надзей. Там хутчэй была такая безнадзейнасць, я б сказаў, да? Без мройнасць. Я яшчэ раз скажу, што мы можам памыляцца, так, все могуць памыляцца, але магчыма просто на гэтым этапе мы маем выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Але, как сказал Стадар Каркус, не факт, что это будет вечно. Так вот, до 2014 года мы иначе воспринимали ситуацию. Особное питание вот можно отмерковать, скажем, что в 2010 году, что в 2011 году Россия бы деяничала в отказ на некие подеи в Беларуси, так как она деяничала в отказ на Майдан в 2014. Мое меркование, что не. И эта ситуация, она не будет вечная. Так, коли стену поменяют. Теперь, что до того, что Лукашенко есть гарантом. Не Лукашенко есть гарантом, так, але пророссийский режим у Минску есть гарант. А так что России, не думаю, что России важно принципово там, как там был сидел Лукашенко, те Яненко, те Антоненко. Так России важно, как тут был контролированный сателлит.
Светлана, можно пригадать, что белорусские чиновники, белорусские дипломаты, коли размовляли с заходними людьми, то, ну, мы с вами ведаем, за зачиненными дверьми особливо, але опошним часом и не за зачиненными, выкладали так само такую дилемму, что вы на нас тисните, что вы нас душите, не подобаемся мы, не подобается Александр Егорович, отримаете у берости Владимир Владимирович. Але, может, сапраўды так склалася, вот, что менавіта зараз, менавіта после 2014 года, ну, так высветляется, что они говорят правду. Они говорят просто то, что есть фактично. Ці не?
Есть сегодняшний момент и интересы сегодняшнего момента, а есть долготерминовые планы и перспективы. Я цалком не могу погодиться, что пророссийский режим у Беларуси является гарантом нашей незалежности. На мой погляд, тут просто некая логичная помылка у такой констатации, потому что, и тем больше, что мы ведаем, как Александр Лукашенко, с какой легкостью он уже был одночи готовы сдать эту незалежность, и как он нам рассказывал, что Беларусь самой суверенной была в складе Советского Союза. Я думаю, особисто для Лукашенко это пытанне ўлады, альбо больш значнай пасады, калі у той же саюзнай дзяржаве былі б выбары, і ён разлічваў на гэтых выбарах нейкім чынам перамагчы, альбо ўжо, ну, сапраўднай такой катастрофы асабістай ўлады, калі гэта для яго будзе адзіны паратунак. І насамрэч і першы, і другі сцэнары Расія ў Беларусі можа арганізаваць. Пытанне, ці захоча, пытанне, ці здолее, пытанне, наколькі мы будзем адзіны супрацьстаяць у гэтым сцэнары. Але калі разважаць тэарэтычна, то гэта цалкам верагодна, і Александр Лукашэнка ні ў якім разе не выступіць тут гарантам незалежнасці. Больш за тое, я лічу, што нават праўладныя эліты ў Беларусі, якім усё ж такі падабаецца быць хоць маленькімі, але начальнікамі тут, і яны не падтрымліваюць гэтых ідэяў уваходжання там рэспублікай ці вобласцю ў нейкія такія інтэграцыйныя цесныя стварэнні, я нават лічу, што і яны не з'яўляюцца гарантамі незалежнасці. Вось, на мой погляд, прыклад Украіны паказвае, што мало чего добилась Украина вот за свои попередние годы. И бардак там был, и президенты разные, все на свете. Але за все эти годы выросло поколение патриотов, якое и стало гарантом независимости Украины. Вот у Беларуси, коли будет, коли есть это поколение патриотов, то Только яны и будут гарантами нашей незалежности.
Светлана, я не совсем зрозумел ваше поравнание с Украиной. Крыму и частково Донбассу уже ничего не гарантовано. Насколько я разумею логику и автора этого текста, и Андрея, она такая вельми жорсткая и простая. Вот был в Киеве Янукович. Россия не вводила войски в Крым, не отбирала Крым. Пришли иншие люди, продекларовали иншую линию, ну вот Россия сделала то, что сделала. В этом смысле Янукович, ну, можно сказать, что тот режим был в певном смысле гарантом незалежности, или
нет? Нет, потому что той режим сдавал незалежность всей страны, а заховывая формально Крым и Донбасс. Але аддаючы галіны цэлай эканомікі на адкуп Расіі. Таму гэта такі фармальны погляд на незалежнасць, на цэласнасць краіны, што горш, што лепш. Канешне, вайна, захоп тэрыторыі – гэта жудаснае развіццё падзей. Але уся астатняя Украіна пасля гэтых падзей стала здаравейшай, таму пытанне выбару.
Андрей, а як вы робіце гэты выбар?
Ну, бачу я, што Святлана па натуры схільна рызыкаваць. Я па натуры рызыкаваць не схільна. Я б не хацеў, каб Беларусь прайшла праз тое, прайшло праз што прайшла Украіна ў апошнія гады, і я ну, я тем более не хотел бы этого. Я боюсь, что Беларусь просто не имеет такого ресурса моцы, как вытримать это выпробование.
Ну и наприконці давайте вернемся к сюжету, який вот на самом початку вы ободва закранули, выказавши свои позиції, але ще раз давайте поговорим на конт якби спонтанності і організованості у таких процесах, як площа, Майдан. Андрей, ось ви сказали, що не тільки організоване все, так би мовить, я не зовсім зрозумів. Ці після організованого буде добре, ці яно ввогулі якби відбувається тільки коли організоване, бо ну маса прикладів, чим навіть от в опошні роки. Вся арабська весна, хто її організовував? Там опозиція сиділа, як миш під веником. Навіть той же Майдан, Євромайдан, опошній Майдан, у відрозненні від попереднього, до речі. Мустафа Наєм написав у себе в Фейсбуку: «Хлопці, давайте вийдемо, покажемо цим, так сказати, нашу позицію». Сказати, що він це організував, що він якби за цим всім стояв, мені так не здається. Что это так. И как раз мне сдается, что большая частка и в этом смысле эффективнейшая частка тех революций, которые справдживаются, она миновито спонтанная. Не, Андрей?
Всякие бывают, видать, революции. Они не бывают однольковые. Думаю, так. Конечно, когда народ доведен до чаю, как у Румынии, у при конце керования Чаушеску, то там и стихийная революция тогда и махчимая, так? В селе бывают и иншие ситуации. Тут мне кажется, что белорусским уладам и громадству белорусскому важно на сегодня разуметь иншее. Да? Мы вот побачили, как в Украине створают, как российская пропаганда обгрунтовывала вмешательство там погрозой бандеровцев. Да? Тих бандеровцев там правого сектору, это их там, можно сказать, и не было. Так, але вот пропаганда створила такий фетиш и обґрунтовала это в очах громадской думки. Коли я теперь читаю в российских выданиях артикулы про неких литвинов в Беларуси, которые тут хотят быть штурмовиками, я думаю, где это литвины есть у нас? Кто это литвины? Там перепис опошний дал, не помню, там те 11 литвинов, те 15 литвинов все в Беларуси. А там я ныне никаких вот литвинов воюют, начинают с ними воевать, так что мы вот вымушены будем протягнуть руку до помоги белорусам в борьбе с литвинами. Вот у такой ситуации часом абсурд, який стоит реальностью, так и хоче треба вельми осторожно, вот як по тонким льоді ходить у таких умовах. И не дай Бог, как у нас тут зараз відбулася спонтанная, не спонтанная, подрихтованная, не подрихтованная, засланная, не засланная, или что-то такое, что могло б дать подставу для умяшання во внутренней справы Беларуси.
Светлана, а вы уже свою позицию выклали, я хочу ее как бы удокладнить, может, в больше такой жорсткой форме. А может быть и сапраўды вось плошчы, скажем так, перамагаюць, менавіта калі яны стихійныя. Ну, скажем, як можна яшчэ адзін ужо наш беларускі прыклад прывесці. Красавік 91-го года, страйкі. Вось это было спонтанно. Ну, вот это і прагрімела на ўвесь тагачасны СССР і врэшце-рэшце, як бы мовіць, забіла яшчэ адзін цвік яго труну. А вот як бы нашы плошчы ўжо нулявых, пры ўсёй павазе, зразумела, да іх. Ну, яны вот якраз і былі арганізаваныя. Туды заклікалі, там апазіцыі какія-то структуры ладзіла. Ну, і ўсё ж такі вынік быў іншы.
Справа ў тым, што неарганізаваныя плошчы, яны сведчаць ўжо пра стан грамадства, а арганізаваныя ўсё ж такі пра стан часткі грамадства. І ў гэтым, на мой погляд, сур'ёзная розніца. Я, канешне, не хачу, каб у Беларусі падзеі развіваліся па ўкраінскім сценарыі, і гэтак сама, як і Андрэй, вельмі гэтага асцерагаюся. І я лічу, што сёння плошчы там не крывавыя, але некія масавыя акцыі пратэста, мірныя, супрацьдзеючыя ўлады, яны якраз такі і засцерагаюць ўладу ад таго, каб давесці сітуацыю да вось Майдану, да некантраляванай сітуацыі, калі ўсё гэта невядома, чым можа скончыцца. Бо на сённяшні момант я бачу ў Беларусі толькі адну магчымасць. Улада можа давесці сітуацыю да таго, што людзі выйдуць на Майдан.
На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и публицистка Светлана Калинкина. Вёл передачу Юры Дракахуст.